на калюжі крові і поламані меблі. Йому здавалося, що він у цю хвилину ніби роздумував над тим, що має чинити далі. Та от збудив його гуркіт. Вольтежери вертались назад, квапливо гукаючи до Кшештофа. «Ціла юрба суне проти нас! Вже виламали внизу двері! Банда! Присюди!» Всі побігли на галерею, що тяглась довкола подвір'я. Обійшовши половину її, на другому боці подвір'я знайшли сходи, ширші від тих, по яких вдерлись у цей дім. Почали обережно, оглядаючись круг себе, сходити вниз. Коли зійшли на другий поверх і перехилилися через балюстраду сходів, побачили вузькі склепінчасті сіни. У кінці тих сіней були куті двері, замкнені залізною штабою і наглухо забарикадовані мішками вовни, лантухами піску, камінням, залізяттям та всіляким мутлухом. А по той бік дверей кипіла битва. Вони з хвилину мовчки вслухалися в скажений її відгомін. Зрозуміли, що ці двері ведуть прямо на вулицю Енграсії. Солдати щодуху почали відкидати в бік каміння, відсовувати мішки, хапаючи їх за чуби, відкидати старе манаття. Вже готові були витягти із залізну штабу і відчинити настіж двері, як Шос пошепки мовив. «Знаєте, хлопці, зараз нас чекає або нагла смерть, або голосна слава. Пам'ятайте, за цими дверима в іспанців головні сили. Я так міркую, нам треба пройти посередині, між двома барикадами. Тільки ж уже немає коли йти. Нас переслідують і за хвилину вже будуть тут. А як побачать, що ми тут натворили, що вчинили з їхніми тітоньками, що завдали їхнім родичкам, розібрати завал. Зачекайте, зачекайте хвилину!» – крикнув Цедро, сходячи слідом за ними вниз. Коли він останнім спускався по сходах, побачив праворуч невеликі двері, що вели до кімнати на другому поверсі. Він відчинив їх і відразу ж покликав товаришів. «А що там таке?» – голосно запитали вони. «Про що йдеться?» «Псяюха! Сципіон африканський молодший!» «Он і звідки ви зможете смалити?» – вигукнув Кшештоф. «Що ти там знаєш, білявчик?» Проте побігли до нього. В невеличкій кімнаті, до якої війшли, вони виявили кільканадцять убитих іспанських солдатів. Лежали вони долі на ліжках. Видно, зносили їх, тяжко поранених під час вуличної битви, сюди, з вулиці, і залишили в паніці. А потім у бойовій гарячці і зовсім забули про них. Вони лежали, кинуті навзнаки, до лілиць. Повзали, видно, у передсмертній агонії, кидаючись у всі сторони, мов сонні раки. І нарешті, по черзі, один за одним, Богові душу віддали у задушній кімнаті. Солдати спихнули їх ногами з дороги і продерлись до двох вузьких вікон, закритих із середини кімнати дерев'яними віконницями. А з боку головної артерії міста, вулиці Енграсії, височила похмура темна церква зі стрілчастою вежею. З цієї вежі гатили в штурмуючих французів невеличкі гарматки. Падали ручні гранати, звалювалась цегла і лився на голови окріп. Вольтежери набили старанно зброю, зачинили за собою двері. Раптом, розчахнувши обоє вікон, вони голосно закричали. Водночас, виткнувши дула карабінів, почали, мов, у мішень несхибно стріляти в іспанців. Цедро не міг підступити до вікна. Він почав ходити між трупами, не відвертаючись від них, однак майже й не помічаючи їх. Вже був байдужий до кольору крові, вигляду рани і виразу смерті. Весь час задавав собі одне запитання. Непереборна туга тяглася слідом за ним. Задавав собі запитання, де ж це тепер Вона? В якому місці? Він взагалі не мріяв, що до неї зможе заговорити чи побачити її. А взагалі нічого не усвідомлюючи, він одного тільки прагнув, щоб усе скоріше скінчилося. Щоб тільки клихій матері заснути. А все ж відчував, що у пам'яті, під залізним її віком, світяться всі видимі справи. Що безперервно, в м'яких звивинах мозку, мов під невблаганним різцем гравера, на твердій міді вирізблюються всі картини. Згинути б так, щоб заразом згасли зрадливі думки, що живуть потаємно. Думки полохливі й розпачливі, не солдатські, а справді бабські, дівчачі й хлоп'ячі. Може б, перестало у голові тьмаритися? Чому не штрикнула і не забила його по-чоловічому, як він старого священика, яка-небудь куля? Щоб глуха й німа підлога подала голос: «Ти дістав своє!» Кшиштоп здригнувся і озирнувся круг себе. Ах, померти! Померти, тримаючи в обіймах цю сестру душі своєї, тремтячу й ніжну, мов жовтий метелик, упійманий грубою рукою. Вдихнути власну душу, вмираючи у ці вуста. «Чого в тебе, сестро, затремтіло м'яке рученятко?» — бурмотав він у голос, ридаючи і метаючись по кімнаті з кутка в куток.
«Потримай, но, Улане!» —
гаркнув у нього над вухом вольтежер. «Що таке?»
«Піду подивлюся, що діється на подвір'ї. Стріляй цілячись, бо кінчаються в нас останні набої!»
Кшиштоф вихопив з його рук заряджений карабін і з оскаженінням почав стріляти у натовп. Тим часом вольтежер Кшос визирнув на сходи і зник у їхньому мороку. Цедро ще й 5 разів не вистрілив, як той убіг з новиною, що на подвір'ї стоять іспанці. «Внизу!» – мовив він. «Тікаймо!» Всі вони вийшли з кімнати на балкон 3-го поверху. Справді, внизу на подвір'ї хляпали абарки, арагонські сандалії на дерев'яній підошві. Крутились там кілька чоловік з карабінами в руках. З зойками оглядали трупи жінок, викинутих за поруччя з верхнього балкону. Чути було стукіт дерев'яних шкарбанів по сходах. Ось вони вже показались у дверях, що ведуть на балкон 3-го поверху. Стрибаючи по тигрячому, вони оббігли дерев'яний балкон 3-го поверху. З виттями, свистом летіли до вольтежерів. У дверях головних сходів завирував бій. Зіткнулись груди в груди у братовбивчій сутичці. Карабіни відкинули геть, зчепились голими руками. Цедро побачив блиск толецького кінджала. А в цю ж саму хвилину Кшос упав, мов громом убитий. Брязнув потилицею на кам'яний поріг і разу не ворухнувся. Іспанців було 3. Вони загинули швидше, ніж прибігли сюди. 2 було перекинуто через поруччя, так само, як і їхніх землячок, а 3-й з розтрощеною ударами карабіна головою перетворився за кілька хвилин на купу кривавого м'яса. Польських вояків лишилося всього 5. Кінчились набої, а тим часом у двір прибували іспанці. «Ну, тепер, браття, нема вже нам чого. До діла!» — сягнистою ходою з бойовою піснею на вустах вони зійшли вниз. Поправили на собі ладівниці, пояси і ремені. Шапки збили на бакір. Один одному випрямили чорний султан на шапці. «Улане, ставай всередину!» «Дайте мені спокій!»